Campus FM gli presenta Minwara al-Portira. Gli presenta il programma Dr. George Vital Zamit.
Insellem is-semija ta' Campus FM, jiena George Vital Zammit għall-programm ieħor mis-sensira minn wara l-Purtira, kienna diversi mistednin, kulħadd jagħti l-perspettiva tal-istorja hekk kif esperjenza u illum bi pjaċir miegħi għandi l-Sur Anton Morana, Anton nilqak talli aċċettajt l-istedina tiegħi.
Grazzi.
Anton attivist, għallim, edukatur. U għall-ewwel wieħed infatti illi propju il-qasam tal-edukattiv tiegħu huwa l-istorja u allura kien naħseb jiena propizju ħafna illi naqsmu ftit miegħu hekk kif ħares hu lejn l-istorja politika ta' pajjiżna. Anton, inti għadek sal-lum naf li inti interessat fil-politika però ħubna lura il-formazzjoni tiegħek. Inti kif minn fejn nibet l-interess lejn il-politika?
Jena l-ewwel nett twilit fin 1947, fis 26 ta' Ottubru, meta tela boffa l-ewwel darba li tal-Labour Party fil-Gvern. Għetta kważi twilit ġol polik but. Kważi twilit letteralment, kien il-ħadd. Qed tifhem. U id-dar, niftakarni kmieni jiġifieri fil-trobbija tiegħi. Nitkellmu fuq il-politika, jew ikellmuna fuq il-politika, x'kien jiġri ma jiġrix, li żied fi żmien l-integration fil-50s. Mbagħad dinja baqgħet miexja ġifieri, għaddejna minn sitwazzjoni differenti. Konna nitkellmu ħafna fuq il-kolonjaliżmu Ingliż, konna konxi minnu ħafna. Għaliex il-kultura tagħna d-dar jerġa' laqas kienet waħda totalment Ingliża. Kienet, ma kienx li kienet Taljana, imma kienet ma kienx koloniali, mentalità ta' kolonializmu, dak il-kolonializmu ta' żmien Ingliżi. Rajna dak it-trabel kollu jiġifieri il-proċess sħiħ tal-politika mis-sittinijiet lemm u mbagħad iżjed jiġifieri fejn tidħol dak il-kwestjonijiet ekonomiċi ta' Malta qabel l-indipendenza tal-dejjem. U s-situazzjoni dik kienet is-situazzjoni li kienet dejjem maħkuma mill-biża' tal-Malti li ma kienx se jkun sostenibbli fil-futur. Dik kienet l-ġismu tal-indipendenza minn kien kontra tagħha. Il-Malti kien ma kellux fiduċja anke politiċi veri kien hemm Maltin kien jibżgħu mill-indipendenza għaliex ma kienux sostenibbli. Però, pereżempju bħal Borċolivir kien bniedem li kien kontra l-kolonializmu. Ma kienx iniżlu. U jiena għad nisallum l-istess. Ma nistax darba ma nafx il-minet, u jien ma nistax immur niftaħar ngħid jien kont kolonja tal-Ingilterra. Bħala kolonja ma mhux bħala kultura, ġifieri mhux kwestjoni li tkun anti-Ingliż jew pro-Taljan jew pro xiex. Illum ngħidu aħna iktar pro-Ewropej bħal speċi, darna, rġejna morna darna.
Anton, qed tissemmi xi ħaġa li kont sa nsaqsilek iktar tard, imma laqgħet tissemmiha u semmejt il-Dr. Borċolivir. Imma allura għaliex meta rsaqna lejn żmien fejn imbagħad kien hawn anki sentiment iktar Republikan u allura li aħna ma nibqgħux taħt ir-reġira, x'taħseb illi kien wassal lill-Dr. Borċolivir dak iż-żmien li jirreżistija dik l-idea, illi jippreferi li jibqa' taħt il-kappa tar-reġina. Kif tinterpretajt?
Għax naħseb kienet iktar kwestjoni ta' sigurta psikoloġika minn kull ħaġa oħra, meta qed jgħid kiriet Borċolivir jibqa' fil-Commonwealth Ingliż, jibqa' x'ismu mhux Republikan, jibqa' bir-reġina bħala reġina ta' Malta u hekk. Kienet iktar xi ħaġa kulturali milli kienet politika fis-sens ta' ma nistax tgħidlek li għal Borċolivir il-Republikaniżmu kien kompletament kontra sistema monarkika biss u nifqwem. Imma naħseb iktar kienet kwestjoni ta' prestiġju għal Malta, mhux biss protezzjoni, għax kien hemm din kwestjoni tal-protezzjoni, li Malta tibqa' mal-Ingilterra fil-Commonwealth sebu ħadalam. Illum il-ġurnata sibna roħna fl-Unjoni Ewropea u hemm l-Ingilterra wkoll, lavorja l-Ingilterra ħirġa. Tifhem. Imma għall-Bolxeviki dak iż-żmien, nazzjonisti dak iż-żmien, il-Repubblikaniżmu kif nifmuh jew konna nifmuh anke dak iż-żmien kien jiġi pratikat l-Ewropa, jiġifieri, kellek ir-Repubblika Franċiża, r-Repubblika Taljana. Orrej daw kollha kienu monarkiji fi żmien, imma tneħħew. Ġifieri, ir-Repubblikaniżmu ma kienx iżjed marbut ma' revoluzzjonijiet. Il-kwestjoni li Borċeleviir, per eżempju, irid jibqa' taħt bir-Reġina Ingliża r-Reġina ta' Malta u dawn l-affarijiet, dak li sempliċement ħanejdu hekk qisu garanzija ta' sigurtà psikoloġika u mod ieħor, qed tifhom għax il-Malti kien għadu jibati minna din tal-indipendenza, l-indipendenza qabilha, il-Malti kien għadu jibża illi ma nkunux sostenibbli, mentri fil-fatt dik ma ġrax. Għax kieku wasan nix fej wasanna per eżempju llum.
Jina sa nerġa' lura għal dan iktar tard, Anton, imma ħanerġa' mullura għalik issa, mela, lim kienet l-ewwel elezzjoni li vvutajt għalih anti?
Fil-1971, f'Ġunju.
71. Issa kont diġà bdejt timmilita fil-politika?
Mhux propja le. Dak jiġifieri ma l-kultura tal-politika kienet diġà qiegħda, ma kontx nimmilita le. Niftakar pereżempju f'Ġunju ta' 1971. Kienet saret dik l-elezzjoni. Hemmhekk bat ir-riżultat tagħha kien filli kellek dawk l-aperturi kollha qabel dik l-elezzjoni, ġifieri kellek Malta qiegħda tagħmel dak il-progress qed tifhem dawk il-famużi leaps in the dark, ma kienu leap in the dark xejn, qed tifhem, u mbagħad f'daqqa waħda f'dis seventu għam dik ir-riżultat tal-elezzjoni biżmien beda tielaq qisu ħajt, qisu sur. Stop, kollox.
Mela, kellek il-bidu ta' era ġdida, l-era soċjalista.
Era.
Kif affettwatek lilek dak iż-żmien inti kif il-ħsibijiet tiegħek kif kienu qegħdin jiffurmaw?
Kienu ħanejda, kienu ħanejdu għajek, kienu ftit goffi għal dak iż-żmien. Per eżempju, l-guffaġ nibdiet meta bdejna nabbandunaw dawk l-alleanzi li għandna kienu jituna ċertu sigurtà. Biex immorru fuq sma oħra ma' karattri oħra ma' pajjiżi politika differenti. Hemmhekk bdiet speċjalment dal-pajjiżi tan-Nord Afrika, post bħal Eġittu, mbagħad il-Libja, qed tifhem daw kollha kienu għalina, daw kollha kienu pajjiżi li kienu insekjur. U lilna kienu ma rridux ninsew ukoll kien hemm il-gwerra birda fl-aqwa tagħha dak iż-żmien. Jiġifieri il-Mediterran. Jekk xej, fejn m'għandek sigurtà, la, ma tistax tieħu r-ruħlaqas ekonomikalment. Tifhem, imma mbagħad meta u oħra bdejna nsiru dipendenti, bdejna nsiru dipendenti, sakemm suppost kellna nifu fuq saqajna fuq dal-pajjiżi. U dal-pajjiżi kollha mexxin minn dittaturi li għalihom ir-rikatt. Kien xi ħaġa komuni.
Mela il-wieħed u sebgħin kien żmien fejn il-Partit Nazzjonalista kien għajja. Fil-gvern? U allura dik il-bidla kienet meħtieġa?
Il-Partit Nazzjonalista naħseb eħel, aħna dejjem nużaw fil-politika di l-tejja. L-tejja, meta inti ma jkollokx bniedem dinamiku u grupp ta' nies fil-politika li huma dinamiċi qed tagħmel l-affarijiet u dejjem tivvinta ġdid, u mbagħad jerġa' fl-oppost ta' Malta kellek karattri bħalma kien pereżempju Mindov li kien fiħin nissu personalità li id-domina kważi kważi il-gvern mill-oppożizzjoni. Qed tifhem, bil-fors tħossok hekk. Ejwa, u li rrepetet ruħha wkoll din l-istorja tal-ejja fil-gvern nazzjonalista. Aħna ngħidula ejja, ma ejja x'kwalità ta' ejja? Ġejja mill-anemija jew?
Le, hija forsi idejat, enerġija. Id-dinamiċità ma ninsewx ukoll illi Dr. Borċeleviir bħalma taf inti saba diffiċli illi jagħti
il-baxxija tal-partit.
Tal-partit saba diffiċli ħafna.
Għax dawk il-kwalità ta' politiċi li n-nies meta jkollhom bniedem ikun ilu hemmhekk imexxi għal ħafna żmien u jerġa' ġej minn kultura oħra. Qegħdin nitkellmu fuq qabel 1971 ta' ġifieri da' Borċeleviir. Kien hemmhekk fis-60s, fil-50s, wara l-gwerra, u seba. Ġe, daw, emmek turi il-vizjoni ta' politiku, meta politiku ma jkollux vizjoni, qed tifhem, ma jasta jħalli warajh. U jispiċċa biex u stess jibda jinduna li hija għalhekk hemm tiġi li hija tal-politika.
Inti meta mbagħad bdejt naf tattendi attivitajiet jew bdejt tesprimi l-opinjoni tiegħek?
Fis-71 kont 71, 72, 73 u ktar hemmhekk iktar bdiet issir għax bdejt nara l-affarijiet qegħdin jiżvolġu b'tali mod u maniera li mhux hawn Malta. Aħna fil-politika minn estrem għal estrem ieħor. Moderazzjoni jew kontinuità ma nafux x'inhi. Qed tifhem, ara bdejna naraw ċertu affarijiet li bdew isiru anti dak iż-żmien jiena niftakar kont bdejt nagħlem fis-73 konna bdejna aħna, kont bdejt nagħlem wara training college u bdew isiru iktar l-affarijiet. Il-mentalità kienet around mhux ħaġa li taċċetta malajr, qed tifhem mhux kwestjoni għax kont ma partit X jew ma partit Y, jiena dejjem hekk kont. Il-politika għalija jista' jkollok il-partit, imma anke ġol partit stess, jien kritiku. Irrid nara l-affarijiet jien, nara l-affarijiet, moħħ kritiku, mhux naċċetta. Per eżempju, kien hawn il-kult tal-mexxej ta' partit li kien qawwi, dak diġà huwa x'ismu qisu kważi kien qawwi, bħalma kienu qawwin il-kulti tat-mexxija fil-gwerra birda f'pajjiżi bħal postijiet oħra insomma.
Anton, din mistoqsija li saqsejt anke lil mistieden oħrajn, għaliex jiena nħares li għadna qisha munita jew tħares li għamilna ħaj jew minn oħra. Aħna għandna aspett fid-demokrazija ta' pajjiżna li ftit pajjiżi għandhom. Il-partit fil-gvern għandu stazzjon ta' televiżjoni, ta' radju u gazzetta, il-partit fl-oppożizzjoni għandu stazzjon ta' radju, ta' televiżjoni u gazzetta. L-ebda stat membru ieħor fl-Unjoni Ewropea m'hemm din ir-realtà. Li partit fil-gvern ikollu stazzjon ta' televiżjoni tiegħu hija xi ħaġa li s-soltu nsibuha fi stati totalitari. Fejn hemm dittaturi, fejn hemm il-kult tal-mexxej li qed issemmi. Kif sa nħarsu lejha di? Aħna pajjiż reliġjuż politikament, aħna pajjiż iffissat fil-politika, jew din hija aspett li turi kemm aħna demokratiċi u l-espressjoni ħielsa tista' tiġi espressa fuq dawn il-mezzi kollha. Kif tara?
Jiena ngħidilha t-tnejn. Jien ngħid li hi tajba miż-żewġ naħat hija pluralizmu veru fi xandir, però mbagħad bħalma qed tgħid in veru. Ir-radio peress li jkun jew television li jkun parti minn x'ismu tal-partit, isir dottrinali. Anzi jimponi fuqek li tkun dottrinali, anke meta jkun hemm problema, tibża titkellem fuq ir-radio. Tijak, tal-partit tijak. Tifew, jew jibżew il-partit liħor, iħalluk titkellem fuq t-kritika lilom. Ġifiri, dik għanda żewġ aspetti. Hija tajba fuq il-karta għal-menu għal-pluralizmu, però fil-fatt mhuwa pluralizmu xejn xin iġu għasiw innu. Għax inti, meta anka titkellem fuq radio, tittejt affarijiet. Mhux tfaħħarta jew inkella tinkina jew tinċensa, għax hemm partit politiku hemm qed jirrendi ruħu, partiti politiċi tagħna u Malta dik hija l-ikbar dnub tagħhom, li għandhom organizzazzjoni li tinkoraġġixxi l-inkien, l-inċens u kważi anke l-adorazzjoni.
Anton, inti edukatur. Kemm taħseb illi din hija xi ħaġa li tittindirizza fl-edukazzjoni mill-età tal-primarja? Illi inti kollok il-ħsieb kritiku, illi inti tiċċellenġi ħsieb tagħmel l-argument tiegħek tista' tkun żbaljat imma tagħmlu.
Ara jiena meta kont nagħlem speċjalment fl-aħħar snin fis-sekondarja ġifieri bħal liċeo kont nagħlem anke l-ħissi ta' Malta ġifieri għall-ordinary level kien hemm parti minn dal-sillabu tal-history kien fuq l-istorja ta' Malta u l-istorja ta' Malta reċenti. Per eżempju, darba kien hemm question f'xi past paper fuq l-elezzjoni ta' 1981. U hemmhekk titqgħod attent inti għax ma tix tkun biased, qed tifhem ettur il-fema tijak, true teaching, politikament iċċej tijak xinu, ma grupp ta' studenti. Allora jekon namel uwa, li emmek keħe, dika naqbel miħak perfettament, li mil-primarja ħna. U nejla kanka l-Università u fej edin. Il-moħmalti għat ma zviluppajnieħ biex jikkritika. Ej, tijak, mux għal il-lider tal-partit tijak, jox għal l-Arċisqof. Ej, tinċ taħseb, u x-tiproponi, kif? Billi, tejdu mara, dawn huma l-affarijiet li għandkom tafu. Issa, minn dawn l-affarijiet li għandkom tafu, intom x-taħsbu, x-ħatejdu, s-satifvin, s-sat... Minn hemm tiġi kritika?
Hemm numri Anton li jikkonfermaw tal-qegħdin ngħidu għaliex aħna apparti l-Belġium fejn huwa mandatorju li tivvota u jekk inti ma tivvotax allura jiskattaw anki multiżar
għall-Awstralja.
Aħna pajjiż fejn mhuwiex mandatorju tivvota imma għandna l-iktar affluenza għall-vot fl-Ewropa. Xi fisser dak? Ifisser li aħna, eċċezzjoni ta' 3%, 2% tal-popolazzjoni, aħna kollha morru biħġarna. Ħajjin u mejtin, nazzar dak wasir għaxi biex ngħid, biex imorru nifvitaw. Daqshekk hija importanti għalina l-politika. U jinġi li tfajt dal-ħsieb u nixtieq forsi tajn dik taħsibha inti illi bniedem ma jivvutax mhuwiex bniedem qed jassenti ruħu minn dmir, imma huwa messaġġ fih innifsu. Illi ma jħossx illi min qed jikkandida ruħu jirrappreżenta l-idejat tiegħu taqbel ma.
Jekk hemm il-darba il- l-elettorat jew min imur jivvota jiżluppa jien pereżempju fil-mument issa llum qed insib u nirrealizza kultant li n-nies qed titlef jew forsi għax ma tagħtix każ jew inkella x'tagħti każ iżejjed il-perċezzjoni tagħha fuq il-politika hija waħda ta' ċarlatanizmu u qegħdin jippruvaw jitbedu minnha. U dejjem jien personalment jien dejjem nitlob illi għaw Malta tasal l-elezzjoni u dak il-percentaġġ qoli ta' 96-95% li mmorru votazzjoni nitlob l-alla li jibda jonqos. U qabel narax nieżel wara 50% jien ma nistrieħx.
Għax tgħid il-poplu qed jimmatura.
Speċjalment meta tkun wasal fl-istat ta' politika hija xellow qed ngħid ċarlatana u dispjaċini ngħid. Il-realtajiet politiċi tal-lum li qed inħadmu għaw Malta mhumiex qed iwasluna mkien ta' iżjed u mhux jwasluna.
Kemm huma differenti minn ta' 50 sena ilu, Anton? Inti twilit, inti baby boomer. Inti twilit wara l-frak tal-gwerra. Kienu żmini diffiċli għall-ġenituri tiegħek u l-pajjiż li tirġa' jkun fuq saqagħ. Illum hawn ċertu rikkezzi. Imma pajjiżna għandu sfidi kbar. U inti darba f'Kunsil Ġenerali tkellimt ukoll fuq dawn l-aspetti illi ma nistgħux nieħdu l-affajt fuq gratit. Kemm hi differenti Malta tal-lum minn Malta ta' żożitek?
Ma Malta ta' żożiti ngħidlek li Malta hija differenti, veru hija differenti, tara u taqbada bidejk, però ma tantx hemm differenza kbira wista. Dal-boom li hawn illum, dak għaddejna minnu ta'. Mwara l-independenza bej 1965-66 sa 1970 ta' dal-bum li għaw il-lum dak iż-żmien kienem ċaqliq li ma kienux ma baqgħux iżjed għalhekk għedtlek l-ewwel jiena li mbagħad fis-71 sibna f'daqgħa aħna ħajt sur tiegħek ma wiċċna għax waqaf dak ir-ritmu. Dali għadin ingawdu l-lum, per eżempju, dan kien beda fis-snin tard fit-tmeninijiet u kompla fit-disajnijiet. Il-lum qed naħslu r-riżultat ta' dik il-mentalità li nżeret, ekonomikalment u politikament, ukoll. Qed tifhem. U dan mhux waħedna, għax aħna Malta żgħira, jiġifieri fid-dinja post dak id-diżastru ta' 2000 finanzjarju. Right, u l-fatt li għedin ġol Ewropa u daw l-affarijiet.
Pero hemm kontrast, Anton, waħda mill-kritika li ssir lejn l-amministrazzjoni nazzjonalista tas-settinijiet kienet illi dak iż-żmien Malta ma kellix xogħol biżejjed għad-domanda li kien hawn u eluf kbar kellhom jitilqu minn pajjiżna. Illum qegħdin f'sitwazzjoni fejn għaw xogħol iktar milli għandna nies u qegħdin ikollna nġibu nies minn barra.
Ejja, dikha.
Ġifieri hemmhekk hemm naħseb kuntrast.
Dik hemm kuntrast, imma tinsiex ukoll li dik l-immigrazzjoni qed issemmi jien tas-sittinijiet dik kienet organizzata u dik ġrat fl-istorja qabel hekk. L-Ingliżi dejjem kellhom f'moħħhom il-popolazzjoni ta' Malta ma tkunx iktar minn x'ismu ta'.
Għaliex?
Għaliex, minn biċċa xogħol huwa, kif se jgħix da' il-Malti, il-Malti kollha fuq din il-gżira. Ekonomikalment kienet kif kienet. Mhux minn hemm kienet ġiet il-biża' tal-indipendenza fil-fatt. Illum ma ngħidux bżajna mill-indipendenza aħna jien, ta' qed isebgħin se ngħid bżajt mill-indipendenza jien. Meta qed nara da kollu dal-progress. Ċaqlaħna minn ximkien, ġifiri morn, bdejna minn ximkien. Però dik l-immigrazzjoni li qed issemmi inti, dik kienet ilha li bdiet. U kienet ippjanata, dik kważi kważi kienet ippjanata mill-Ingliżi. U mbagħad wekkewha l-Gvern Malti, l-Gvern ta' Bortoliver dak iż-żmien. Illum il-ġurnata huwa differenti għaliex sar dal-progress li sar, għaw dan ix-xogħol, li veru għaw ix-xogħol, qed tifhem. Il-problema hija li din il-fatt li issa ġejjin in-nies qaw. Flok aħna mmorru l-Awstralja jew il-Kanada jew x'imkien ieħor. Qed tifhem, dik qed toħloq problemi enormi soċjali anke ekonomiċi u qed iġib anke lill-Malti. Il-Malti propja. Fi-stat li sa tabih piżijiet kbar.
Anton, inti semmejt għandi stess, mela kellek mexxej b'saħħtu lill-Parit Dominko Mintoff il-Partit Nazzjonalista fis-77 ibbiddel il-kap tiegħu. Inti dak iż-żmien, Dr. Ferenc Adami, ma ninsewx, ġi kowoptit fil-Parlament u ma' żmien l-istorja ġġudikatu illi laħaq ħafna miri, rebaħ numru ta' elezzjonijiet, però dak iż-żmien fis-sebgħinijiet, Dr. Ferenc Adami, x'kien għalikom?
Fis-sebgħinijiet Ferenc Adami kien. Jiena niftakru, Ferenc Adami kien niftakru, kien jiġi jagħmel corner meetings ħalluqa u daħal kooptit fil-parlament flok George Caruana li kien ħalluqa joqgħod raħal ġdid. Kien magħruf u ma kienx. Qed tifhem imma l-background tiegħu meta se ġi magħruf il-background ta' Edi bdejna iktar bħal speċi narfuh u tinsiex Edi oħra eh. Edi mal-li sa' l-lider, l-ewel kelma li fetaħħal l-frazi li għal qalbna mal-ħaddiema. U l-qalbna mal-ħaddiema tfisser illi l-poplu Malti, right, bil-background kollu ta' ħaddiemu mhux, kellu background ta' valuri.
Taħseb li rid jieħu it-tapit minn taħsaqaj il-Partit Laburista? Kelli kien jissa jaħ il-partit tal-ħaddiema?
Kienet il-xisima imma edhej ma kienx jiqgħod jenfasizza li ma tapit sa jieħu ma jieħux. Edhej l-dak tiegħu kienet li joħroġ lill-Malta minn dak l-istat li kiena konna fih, fis-sens ta' kif naqbad ngħid, la direzzjoni jew qed neżistu għax qed neżistu bis-sistemi li kien hemm.
Mill-ewwel akkwista l-lejaltà tad-deputati tal-partitarji.
Ejwa,
ġi aċċettat mal-ewwel.
Qegħdi mill-ewwel ġi aċċettat. U mbagħad kellu l-mammudija tan-nar u iktar soda
tal-81
il-pożizzjoni tiegħu. Anka l-mod kif kien jitkellem u kif kien jippreżenta l-affarijiet. Ejwa, anka fil-partit eħe. Mill-ewwel ġi aċċettat.
Anton, u bdik aħna se nieqfu għall-pawża qasira nkunu magħkom minn hawn ftit ieħor. Lura maqom illum għandi miegħi lill-Anton Morana qegħdin fis-sebgħinijiet u fil-bidla fit-tibdil ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista kellu baptism of fire Anton il-81. Ir-riżultat kien li kien. Jiena waħda mill-affarijiet li nħares lura u għadni saqsi sal-lum, meta Dr. Ferenc Adami stenna jew ippretenda illi peress illi mintof kien qal jiena ma mmexix jekk ma jkollix il-maġġoranza. Illi neġgħu morru għall-elezzjoni, kieku kien hemm repeat tal-elezzjoni kien jerġa' jkollna l-istess riżultat. Għaliex għaliex aħna kellna bżonn l-emendi kostituzzjonali biex min jirbaħ il-maġġoranza tal-voti. Taħseb seta' kien dak iż-żmien żball strateġiku ta' Dr. Fenech Adami, jiġifieri kieku aħna ġejna morna l-elezzjoni, kien jerġa' jkollna l-istess riżultat.
Se toqgħod attenti għaliex suspetti kbar kien hemm ukoll li l-elezzjonijiet kienu qed jiġu organizzati kif kienu qed jiġu organizzati. U jiena naħseb li kien hemm dik il-maġġoranza tal-voti li kienet kontra l-ġismu, jiena naħseb li kien hemm possibilità se tgħid jerġgħi, però jista' jagħti il-każ ukoll li kien hemm possibilità li kienet tintrebaħ. Dejjem jekk ma jsirx abbuż. Dejjem jekk għax anka llum il-ġurnata qegħdin nitkellmu fuq ir-riformi tal-Kostituzzjoni, imma skużi ta'. Imma skużi. Forsi veru hemm nuqqasijiet fil-Kostituzzjoni kif huma, imma mhux tiġi tgħidli fuq il-ġismu tal-Kostituzzjoni ir-riformi wara li x'bajt tabbuża.
Bejn il-87 u 87 Anton naħseb pajjiżna għex jew esperjenza żminijiet diffiċli ħafna fl-istorja politika tiegħu inti kont hemm. Fost l-oħrajn inti edukatur l-istrajk ta' teachers. Xi flessjonijiet għandek fuq dak iż-żminijiet?
U mhux l-istrajk ta' teachers biss kellna dak iż-żminijiet kien hemm sitwazzjonijiet tal-biki li iwerruk u anke l-familji tagħna stess. Anka l-familji tagħna stess jiena kelli kontu sal fl-istat li l-mara kont qed tilgħat isma' tifla mill-iskola mhur ġiba int, ara ma tafdajiex ma xi ħadd.
Jiġri intimidazzjoni qed tajt?
Ejwa kien hemm meħa. Kien hemm. Anka jien mur nippassiġġa pereżempju bej ħalluqa u l-gudja. Kont hemm żmien waqqafta. Għax jien mastax kien hemm meħa dan.
Ġinti qed tajt kienet klima fejn anki toħroġ fitri inti kont tiġi ħares.
Hemmhekk ħalluqa wkoll leħa. Ejwa, kien hemm mhux ħares biss isek wieħed mill-Marzi ta' Ruma. L-ewwel insara ta' Ruma.
U r-raġuni kienet il-politika.
Ir-raġuni politika.
Kienet klima taħra jiġifieri Anton.
Kera. Ta' pajjiż li ma jixraqlux. Kera ħafna. Kera, u din kien jinkoraġġuha nies, forsi kellhom skop, forsi ma kellhomx, imma kienu komdi biha. Qed tifhem għax jiena ma nistax nifhem kif pajjiż bħal dażgħar kif inhu, qed tifhem isna familja waħda. Naslu f'di sitwazzjoni politika ta' dak qiegħed hemm u l-oħor qiegħed hawn.
Taħseb kienet nuqqas ta' volontà politika biex ngħidlek biex din l-atmosfera.
Li kienet kultura li kienet ilha ġejja. Tinsix min kien hemm, jiġifieri kien ġej mill-passat ukoll. Kienet kultura anke inti li semmejt l-strajk ta' teachers pereżempju. Dal strajk ta' teachers sar fuq biex jibidlu l-kundizzjonijiet u l-pagu affarijiet bħal dawn. Avolja kien hemm l-istorja tal-private schools li mbagħad tħanna fiha mingħajr maridna, ta sar dik il-pika. Tala t-teachers barra l-iskejjer. Min jistrajkja?
Kem kien dam?
Seba ġemat.
Il-lockout.
Il-lockout. U fil-laqat li kien ikonna, ġifiri, meta kien jorganizzaw il-laqat. Fil-bidu. Mux l-ewwel darba, ġifiri, kien hemm anka pulizija, u s-sol-forza tal-pulizija tuża biex poġġjama t-teachers.
Ġvintom, Anton, segwejtu d-direttiva tal-Union?
Aħna, segwejna d-direttiva tal-Union.
U għamiltu seba ġimgħat barra bla paga?
Ejwa, bla paga. Għamilnija bla paga, għax aħna fil-nofs kien hemm il-prinċipju. Kienet waslet sitwazzjoni fejn int tittej fejn int qiegħed. Ma stax ikollok parsa qaj miftuħi waħda l-ewwel oħra l-hemm. Wara kollox da, oġġett bħal dan l-strajk kien kontra l-interess tiegħek bħala għallim. Kienet bdiet kontra t-tobba, kontra dak, ma twaslet ta' tiegħu l-iskejjel privati, jiġifieri, is-sitwazzjoni kienet intollerabbli. Intollerabbli. U darba xi ħadd staqsieni, għaliex inti pereżempju għalfejn votajt biex tidħlu fl-Unjoni Ewropea. Għetlu għax jien irrit l-Unjoni Ewropea tibda id-defess mneħra fon minn qed jiggverna lili. u ma tħallihx jagħmel li jrid. Dak waħda mill-iskopijiet.
Jiġifieri li aħna nkunu membri ta' l-Unjoni Ewropea importanti biex aħna jkollna
kontroll
e supervisory
kuna. Għax dispjaċini ngħid li ma' hekki li minn mexxina f'dal pajjiż mhux dejjem seta' kien kellu idea ċara u għalima responsabilta daħal. Kenna minn kien u għatana minn ur responsabli. U kif tridu l-poplu għallura ħares lejk għal-ekketlek jalla jasal iżmin fl-elezzjonijiet. U n-nis tibda t-izviluppa din l-ideja ta' l-ideja ta' l-perċezzjoni ta'.
Anton, il-80ijiet kienu żminijiet fejn kienu jsiru meeting spiss minn Partit Nazzjonalista, meeting kull xahar jekk mhux iktar spissi, fl-irħula kollha ta' pajjiżna u hawn min ħares lura u jgħid.
Nostalġija.
Allura, u skont mill-li ma nħatara, min jar ħares lura b'nostalġija u min jgħid illi allura hemmhekk kien hemm biex miżejtek il-Partit Nazzjonalista kolpevoli ta' aġitazzjoni pubblika. Illi mbagħad anke rajnija fiż-żejtun, f'tal-barrani, eċetera, eċetera. Kien hemm bżonn dik il-mobilizzazzjoni tan-nies ta' kizmin?
Kien hemm, eħe.
Kien hemm bżonn toħroġ in-nies fit-toroq da' sex biss?
Kien hemm, hija. Kien hemm l-unika mezz kif inti tista' tikkonvinċi qed tifhem li inti verament u tittestja verament il-poplu x warajk jew le. Kien hemm, eħe, f'dawk iċ-ċirkostanzi kien hemm.
Ma kienx hemm ir-riskju li qed iżżid it-tensjoni?
Le, dik skuża li ntużat. Min Carmenu s-Sudbonniċi meta kellem il-Fenek Adami u għallu ħana sejrin il-Gudja, kien għatlu Raymond Caruana. Għallu dik provokazzjoni Carmenu s-Sudbonniċi.
Anton, inti tkellimt kemm il-darba, titkellem kifett inti naħseb true to your words, you don't mince your words u il-ħsib tiegħek taqsmu. Fil-Kunsil Ġenerali tal-1999, inti tkellimt u il-kontribuzzjoni tiegħek hija pubblikata u dak iż-żmien bħalissa qegħdin ngħidu hemm Gvern Nazzjonalista fit-tieni sena tiegħu, kważi t-tielet sena tiegħu, u inti kontet fejn hemm bżonn id tal-ħadit ma nubżawx nużawha. X'i tfisser? Issa jingħad nieħdu ftit lura, ġifieri dejjem inżommu l-kuntest ta' dak li kontet tajt hemm.
Dak iż-żmien kellek il-Gvern. Jiena niftakarni meta kont nitkellem fil-Kunsil Ġenerali tal-Partit, dejjem l-istess ħaġa kont. Sa darba minnu minn għalija fejn akadami kien għalli inti għaliex tikkritikana daqshekk. Qed wax torqdu u nitilfu kollox. U fil-fatt hemmhekk hekket dikinhar. Hemmhekk kien qed tibda tieħu l-affarijiet for granted. Mela għandek il-Gvern, għandek il-Partit.
Li tal-ħadit jiġifieri deċiżjonijiet jibsa?
Le, li tal-ħadit fisser li tkun stern ma ċertu nies, anke ma nies tal-Gvern f'pożizzjonijiet għoljin, ta' mhux maż-żgħar ta' kif kienu jagħmlu. Li tal-ħadit fisser li inti turihom biċ-ċar jien qiegħed niggverna, fil-mument il-poplu li tal-mandat biex niggverna, u dak li hemm bżonn isir, irid isir. By hook or by crook. Qed tifhem, mhux kollox titlaq f'idejjek l-affarijiet toħodhom for granted.
Inti dak iż-żmien kont qed tissensja li minkejja li inqalbet il-folja xortat ma kienx hemm kontroll totali.
Le ma kienx hemm. Kien hemm l-assitudni f'ċerti jozma. Kien hemm l-assitudni u kien hemm oħra, kien hemm attitudni ta' kważi nistijak stess li tellew kemm, bdejt tgħidhom isma' ħej, issa tellejtuni għodu poskom tindaħlu nix.
Infatti, Anton, dana ħafti żmien, Dr. Fenek Adami kien xhud ftit iż-żejtun u fi żmien Gvern Nazzjonalista u xorta nqala l-inkwiet għad-direttura ġew sparati tiri fi żmien Gvern Nazzjonalista. Jiġifieri ħażmien ir-rikonċiljazzjoni seħħet kif Wieħed kien qed jistenna?
Rikonċiljazzjoni kienet jien naħseb li seħħet, mhux ma seħħitx. Però kien hemm abbuża minna r-rikonċiljazzjoni. Jew kien għad baqa' min jabbuża minna. Infatti kien hemm ħafna nies li għadhom sal-lum jgħidu da kollu tort tar-rikonċiljazzjoni ta' Ed Fenek Adami. Pereżemplu jkun ġara, qed tifhem ma min jabbuża dejjem ħajkollok. Mhux kull ma jiġri. Ħażin tort ta' rikonċiljazzjoni. Qed tifhem, tgħidli ġifieri kif kien jitratta l-Gvern Nazzjonalista ma' natukas jinaf ma trade union, jew ma qasam ieħor. Dakka jekk sorta ta' rikonċiljazzjoni dejjem. Rikonċiljazzjoni dejjem irid ikun hemm. Għax konna wasalna fl-istat ta' twerwir bil-Malti. Qed tifhem, imma mbagħad kellek ċertu postijiet okkupati pożizzjonijiet minn nies li kienu għadhom jiġġerhom wasajn, dab bħal ma ġara. Fil-Ġermanja, per eżempju, wara l-gwerra, jew wara l-gwerra l-kbira. Kienet kellek nies, daw satafdhom, per eżempju l-Eidenauer. Eidenauer kien fin 1919, minn għalija 1919, kien mejer ta' Kolonja. L-Ingliżi ma fdawx li l-Eidenauer dak iż-żmien, mejer ta' Kolonja. Jiġifieri, qed tara fejn qed imorru l-affarijiet, issa inti kellek pereżempju l-Pulizija u Malta. Il-Pulizija. Mhux xi istituzzjoni jew xi entità ekonomika din ta'. Hemm farka. Rid tibnija mhix ġdid hu, kif sa tibnija mhix ġdid? Kien hemm ħafna metodi kif tibnija mhix ġdid.
Taħseb illi l-partiġaniżmu hija pjaga li aħna sensibu diffiċli biex infiquha illi ħatriet pożizzjonijiet sa jibqgħu dejjem bażati fuq il-lealtà iktar mill-kompetenza. U minn amministrazzjoni għall-oħra din tibqa' ssir. U allura bniedem jintażel skont it-twemmin politiku tiegħu. Jiena nemmen, jiena opinjoni tiegħi hija li dik hija pjaga għaliex li bniedem jiġi skwalifikat abbażi tal-opinjoni tiegħu naħseb tkun qed titlef. Ma nifhem li jkun hemm ċirkustanzi fejn il-lealtà għandha prezz importanti ħafna. Taħseb li qatsa noħorġu minna din aħna?
Dinija marda, jiddispjaċini, dinija marda li t-tebba suppost demokrazija li għanna. Jiema nistax nifhem kif, per eżempju, bniedem ma tpoġġiħx pożizzjoni għax għandu opinjoni politika. Per eżempju, civil servant, erħila civil servant, il-lejalta tiegħu suppost tkun lejn gvern tal-ġurnata, u minnu. Ma jiema nistax nifhem, di, għaliex dak huwa hekk, teskludih. Per eżempju, nibdew mill-istorja tal-President ta' Malta, l-lum li hija Repubblika. Din xi ġifieri jien bil-fors tittamel bniedem ġej mill-partit tiegħek jew mill-partit ieħor. Possibbli hawn Malta m'għandniex nies tal-affari tagħhom li jistgħu jaqdu dan id-dover.
U hija prassi
l-inkisret. Allura ħanaslu fl-istat li ma jtażwel nagħmlu elezzjoni għall-President bil-votazzjoni. U ma tridu ma daħa jaqgħod hekk daħa taqgħod il-poplu taqgħod il-poplu taqgħod il-fuxix fl-istrina jew taqgħod il-poplu. Per eżempju, għax tista' tkun ħaġa oħra mill-istrina.
Però jekk ma tagħmel hekk, Anton, jiġifieri jekk tkissira dik il-forma,
kissret per eżempju
meta kellna l-ħatra tal-President Dr. Abela.
Eżatt. Dik ġa saret.
Taqlaħħa minnaħa l-oħra.
Dik ġa saret. U
allura inti jkollok internament il-kritika illi inti kellek tagħżel xi ħadd.
Ma dik ġa saret dik ipruva Gonzi meta kien Prim Ministru. Għażel per eżempju l-Ġorġ Abela, mhux kulħadd jaż Ġorġ Abela.
Anton, di semmejta fil-bidu tal-intervista, però Sergio, inti f'dak l-intervent semmejt xi ħaġa, jiena ngħid illi to an extent kont qed tieħu ritratt anki ta' aspett soċjoloġiku ta' pajjiżna. Qed hekk inti jinstennejt illi bil-bidla fil-gvern qed nikkota lilek hawnhekk, tispiċċa l-mentalità tal-parassitiżmu. Kulħadd irid jirkeb, kulħadd irid kollox b'xejn. Hemm bżonn li l-poplu jitgħallem li xejn mhu b'xejn. Ma jistax ikun li kulħadd jippretendi kollox b'xej. Issa, dil-frażi, apparti li ideoloġikament għandha sinifikat tagħha, għaliex titlaq mill-framework soċjalista ta' welfare ta' entitlement illi pajjiżna kellu għad għandu, u inti qed tmur in-naħa l-oħra. Però hawnhekk inti qed tagħmel punt importanti li huwa l-punt tas-sostenibilità. Li huwa l-punt li inti tieħu xi ħaġa x'ħaqek il-meritokrazija din il-frażi inti li għamilt ma nafx jekk kellek xi ħsibiet li qed ngħid jiena hawnhekk ma jinek naqrom. Kemm għadha rilevanti di inti għamilta 28 sen ilu.
Għadha ħafna.
Il-parassitiżmu.
Dikinhar nista' ngħid dikinhar dik il-dak dik is-sentenza li qrajt int kienet poġġi u d-dimajnija, kellek żewġ affarijiet, kienet kellek il-poplu jiddependi fuq il-karitajiet tal-gvern. Ma konniex għadna ħriġna minna, għallu kullħat trid l-affarijiet b'xej. U kien hemm oħra. Il-mentalità, jekk qed titkellem fuq il-meritokrazija u affarijiet bħal daw, kien għad hemm u għataw illum il-meritokrazija. Mela allura l-istituzzjoni bħal di pereżempju l-università x'qed tipproduċi? U mbagħad tarmihom dan il-mod. Fejn hu il-Malti ma jistax ikun jibqa' jintrema b'dan għal kemm ħlejna talent fil-passat, kemm inħalla talent Malti.
Ħabba l-politika?
Imħabba kollox anke mhux il-politika. Meta inti għandek nies kapaċi u tarmihom hekk mħabba nuqqas ta' meritokrazija, minn naħa l-oħra, dik l-istorja l-oħra ta' kulħadd irid b'xejn, għadha tiġri sal-lum ukoll, però wkoll għandha l-aspett tajjeb tagħha li xi ħadd xi grupp sezzjoni ta' poplu dejjem se jibqa' li jippretendi li jrid b'xejn. Pereżempju, fejn jidħol il-housing. Ara xi problema llum il-ġurnata ġejna preżentati biha. Il-kera għolja, nis mandomx saqaf fuq rasom, mu minn li t-jamel ta' jepali jihdan, mux il-gvern, sa' jamel il-privat, għal jamel il-privat sa' jamel xaħġa bxej. Il-saxħa, per eżempju, il-saxħa, nafu l-saxħa t'u miljoni. Imma, trit, gvern huwa moralment, obbligat. U responsabli li jagħmel dak kollu li tajjeb for the common good. U l-common good huwa dak.
Anton, jiena ġiri ħansaqsik jekk taqbilx miegħi, jiena ngħid intrinsikament aħna għandna mindset soċjalist. U ma jidhirx illa ħaj jispiċċa fis-sens aħna għadna kif smajna pereżempju barra miżuri bħal child care b'xejn fuq dawk li diġà hemm. Smajna il-proposta illi il-trasport pubbliku. Inti biex ġejdu rodu ġejdu bit-trasport pubbliku jisir bxej għal kulħadd. X'qed ngħid jiena? Qed ngħid li n-numru ta' servizzi u n-numru ta' entitlements li jipprovdi għalihom il-gvern mhux jonqos qiegħed jiżdied. Da sakemm il-pajjiż jista' jipprovdi għalihom. Issa jista' jiġi xi darba fejn ikollna nerġgħu nibdew naqtaw.
Għan ngħidlek ħaġa, x'inti qed semmejt prinċipji soċjalisti, jiena ma naħsibx li huma prinċipji soċjalisti tinsiex, pereżempju demokrazija kristjana mibnija fuq is-solidarjetà. U s-solidarjetà jekk ma tagħmilx anke tuża' biex ikollok xi simhom ekonomiċi tajbin jew mhux biss tal-common good tal-poplu direttament, semmejt dat-trasport b'xejn inti. Fis-sitwazzjoni li qegħdin illum. Jekk it-trasport xejn jikkoraġġixxi li jitneħħew dal-karozzi kollha minn fuq it-toroq, inkunu qed tifrankaw il-miljuni. Inkunu qegħdin nipproteġġu l-ambjent. Bit-tressieħ tat-toroq, bil-pollution, jekk din tirnexxi tat-trasport b'xejn, u veru n-nies tużah għax b'xejn. Però n-nies mhix tuża trasport għax mhuwiex b'xejn, in-nies qed tuża trasport għax il-kumdità tagħha. U l-egoizmu tal-persuna, jistijat il-kas, jgħidek irrit, nuża trasport jgħid, biex immurru niġi xħed irrit jien.
Anton, inti l-ewwel semmejta, aħna jew nejja jew maħruqa, pajjiż illi minn estrem għal ieħor. U jiena meta kont qed nipprepara l-mistoqsijiet, wieħed mill-kotba li għandi ta' Eric Hobsbawm, The Age of Extremes, u jsejħeh il-perjodi bejn il-1914 u l-1991, Hobsbawm historian maruf iħares li bħala The Age of Extremes. Jekk tiħu tipprova tieħu ritratt tas-seklu 20 imma anki ftit iktar forsi beyond ta' pajjiżna. Tħoss li aħna wkoll kellna The Age of Extremes?
Aħna kien hemm żminijiet The Age of Extremes. Imma kienet is-sistema tal-ħajja tagħna li tkompli din l-Age of Extremes biex hu pereżempju Ireland. Ireland ma kellhomx Age of Extremes, meta kellhom dik il-potato blight pereżempju, dak l-immigrazzjoni kollha minn Ireland lejn Amerika, u dak il-ġuħ u s-soppressjoni Ingliża. U llum il-ġurnata fiex waslet dik. L-istorja tal-Brexit. Waħda mill-problemi li hemm hija dik il-frontiera bej Northern Ireland u Repubblika Irlandiża. Użgur li għandek ikollok extremes fiż-żminijiet differenti, jew nejja jew maħruha. Tifa, għax ċirkostanzi kollha jġibuk f'dak l-istat, mela llum m'għandix Age of Extreme għaw Malta.
Il-perit minn tof kien jgħid jew integration jew self-determination. Issa huma żewġ soluzzjonijiet opposti ta' xulxin. Però t-nejli huma kellhom l-interess ta' pajjiżna.
Jekk tgħid li tistaqsini li direttament jekk l-integration kienet interess ta' pajjiżna, ngħidlek la kont nemmina dikinhar. U laqas illum ma nemmina l-integration. Is-self-determination, għal għaliex il-poplu Malti qatt ma kien ġie m'għallem, tant kien għamel dak iż-żmien twil koloniali taħt il-reġim koloniali Ingliż, illi miskien qatt ma mnewlu dan il-kuraġġ li jemmen li jista' jsostni.
Konna poplu insekjur fi klimek?
Iwa ħafna. Konna poplu insekjur u għadna s'issa insekjur. Għax ma nistgħux nemmnu, anka dan il-ġid li għaw illum, li suppost li għaw illum, għadna nistgħu nemmnu li mhux sostenibbli.
Antwan, bejn 81 u 2013, il-Partit Nazzjonalista rebaħ 6 elezzjonijiet minn 7. Jiġifieri qed ninkludi tal-81 hawnhekk. Fejn il-poplu f'maġġoranza vvota lill-Partit Nazzjonalista. Rebaħ għax kien fuq in-naħa tajba tal-istorja.
Jista' jagħti l-każ, seħħa, kien fuq in-naħa tajba tal-istorja u kellek ukoll viżjoni, kien qed tiġi preżentata viżjoni. Il-poplu mhux il-poplu l-elettorat, ħanejt l-elettorat, issa mhux nużar kelma poplu. Il-politiċi għandu jkun li għandna u li kellna fil-passat u li għandna llum ukoll jaħsbu l-elettorat imbeċilli. Il-poplu jinduna ta' min għandu viżjoni u min m'għandux. Il-poplu jinduna min qed jagħmel affarijiet għallum u għadha ma jassa jiġri. U minn hemm ġejja dik l-insigurità l-insecurity li trabbejna biha għaw Malta. Malta żgħira kif tista' tkun tgħix waħedha. Inti immaġina xi ħadd jiġi jgħidlek pereżempju Malta kienet indipendenti qabel il-gwerra. Immaġina Mussolini x'festa kien jagħmel. Qed tifhem? Issa aħna llum il-ġurnata nemnu li aħna nistgħu insostu jekk nagħmluh bis-sens bil-moderazzjoni u b'viżjoni iwa, imma jekk nagħmluh għax qegħdin nagħmluh illum u għadha qegħdin nemlu ma nafux sa jiġri jew kellha get rich quick dik il-famuża hemmhekk iwa.
Anton, ma tantx fadal il-ħin, jiena għandna konversazzjoni li nkun qed noħu pjaċir nagħmel anke ma' min jaqra l-istorja u jixtar x'tgħidilna l-istorja żmien illi qed naqblu illi kien delikat ħafna l-pajjiżna kienu 80-ijiet u hawn min jgħid illi pajjiżna kien fix-xifer ta' gwerra ċivili. Dr. Cesu Tabone kien qal il-President Emeritus min tof kien beżjih jasal sa x-xifer imma jerġa' lura. X'inhi l-assessment tiegħek?
Li minn tof kien jasal sa xifer u jirtira mill-abbiss, dik hija veru. Li l-pajjiż kien wasal fi stat ta' gwerra ċivili huwa veru wkoll. Inti tifhem ħaġa waħda ta' li ma hemm pajjiż fid-dinja kbir jew żgħir li ma kellux jgħaddim gwerra ċivili biex sar pajjiż. Spanja ma mhurux il-bogħod. L-Amerika, il-Civil War, Franza, l-Italja. Konna f'dak l-istat, ma mhux stat li kien paragunabli ma dak l-istorja ta' dal-ġestizmum. U hemmhekk minn tof kien jirtira. Però li konna f'dak l-istat, għal ċerti nies veru konna naslu f'dak l-istat ta' gwerra ċivili, b'dispjaċir, għax għal aħar iġrat. Huwa kellna gwerer ġew familji fuq dan l-affarijiet naħseb wara fil-pajjiż, ma għall-grazzja tal-hemm ma wasalniex.
Anton, ġiex minuti, jiġifieri rridu nkunu kemm jista' jkun kliniċi fl-aħħar. Żmien l-ideoloġija spiċċat? Inti, għonek għan kif titqabel mabdina dan il-program, bdejt tajli fuq demokrazija kristjana. Kienu zminijiet oħra dawk, jiġifieri l-lum iktar diluted l-ideoloġija?
Ejja, ħafna. Żmien l-ideoloġija spiċċaw. Aħħad madwar għas iċ-Ċiniżmu qed jaċċettawhom, aħsab wara. Iċ-Ċajna. I kif inhi. Ejja, żmien l-ideoloġija spiċċaw, illum in-nies tittejx, kwieta, all right. Miexja bil-mod il-mod tgħix il-ħajja tagħha la ġejt fid-dinja. F-soċjet organizzata, ċivilizzata, pal-metana, pal-pajizi tal-Europa, ufer, imma teħx bikujita, imma l-ideologijiet, l-ideologijiet spiċċaw, il-lumma dan imur jgħamil alleanza ma liħor, u da jieġi jgħamil alleanza ma dan, ma bdux jieġi zjed dak ijetem u jenaw, mela ħan bqaw kifana, le, spiċċat, u għet t-tider, anka għu Malta għet t-tider, għu Malta għedha t-tider, għu Malta jena. Nasal biex ngħid li kultant m'hemmx oppożizzjoni gvern.
Li d-diffikultà hija ssib id-differenza bejn
what's in a name? What's in a name?
Soċjologu famuż Zygmunt Bauman qal referi għaliha bħala the liquid society, le? Illi il-femijiet tagħna li huma iktar liquidi huma iktar imħaltin.
Dogmatiċi.
Dogmatiċi bejn il-xellu kulle min.
Anton,
jiena nirringrazzjak ta' din l-intervista, jiena nistama li min kien qed jismana ħa pjaċir jisma din l-intervista jien inkun magħkom għall-aħħar darba minn hawn u ġim oħra. Grazzi ħafna.
Għadkom kem smajtu min wara l-Purtira b-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit program ta' Campus FM.